Силни ли сме срещу коронавирус?
Ще продължим ли да се образоваме? И казвам добър вечер на професор доктор Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите в България и ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, чуваме ли се?
Да, здравейте.
Благодаря ви за това участие. Надявам се, че ви намирам в добро здраве.
Да, благодаря. Надявам се и вие.
Така да бъде за всички, професор Герджиков. Днес имахте онлайн съвет на ректорите в България. За какво говорихте?
Всъщност не, имахме академичен съвет на Софийския университет. Съвета на ректорите реши да отложи събранието, което предстоеше, защото няма как да го проведем конферентно, тъй като имаме случаи с... имаме предложение за прием на нов член, а това по закон може да стане само присъствено. И затова го отложихме, нямахме нещо спешно. Но днес проведохме академичен съвет, на който обсъждахме и темата за вируса и за това как да продължим с занятията. Решихме, че ще оставим в сила заповедта ми от 16 септември, която дава възможност на всеки факултет да реши. Факултетите разговаряха помежду си, така че ще има и общи решения. Например, 6-те факултета в сградата на ректората. Това са двата филологически факултета, славянски филологии и ФКНФ, класически нови филологии, исторически факултет, философски факултет, геолог-географски факултет, юридически факултет и четирите клонят към това да минат изцяло онлайн.
До края на семестъра?
До края на... Не, по-скоро до Коледа, до края на годината.
Така?
За да си оставим вратичка в началото на следващата година, преди да е свършил семестър, евентуално да наваксаме още присъствено. Повечето факултети вече са имали факултетни съвети, другите, на останалите им предстоят. И с едно изключение всички са за това до Коледа да минат изцяло онлайн. Един от тях ще бъде онлайн до края на ноември и след това евентуално ще удължава онлайн обучението. Друго е положението в природните факултети.
Кой от тях ще бъде до края на ноември? Извинете, уточнете.
Един от тези факултети в ректората иска до края на ноември да бъде онлайн.
Не питам ви кой, ако ми слушат студентите сега да разберете.
Да, факултета по славянски филологии. Природните факултети клонят повече към това упражнението да са присъствени, защото са практически занятия, докато лекциите вероятно ще бъдат онлайн там.
Така, имате ли мнението, господин ректор, и на студентския съвет?
Да, студентския съвет е много разумен. Последните 3-4 пъти, а това значи вече 5-6 години, те избират наистина достойни представители, които са наши партньори, защото преди това сме имали други случаи. Но от последните няколко избрани съвета, вече 5-6 години, сме много доволни, защото работим съвместно, постоянно сме в консултации един с друг. Аз се чувам с председателя на студентския съвет често, тя е от юридическия факултет, съвсем наясно са колегите, допитват се до своите колеги, ние им осигуряваме възможности за такива допитвания онлайн, чрез анкети и така нататък.
Добре, това е в унисон с всички мерки, които правителството се мъчи да вземе в държавата. Качеството на образованието страда ли, професор Герджиков? Вие казахте, употребихте глагола, след Коледа да можем да наваксаме.
Да, качеството на образование не страда по много причини. Първата е, че имахме доста добра подготовка преди кризата от март, защото с няколко проекта бяхме осигурили и оборудване, и обучение на много от преподавателите. Въпреки това обаче през март ни беше трудно, защото не всички преподаватели бяха свикнали с онлайн обучение и някои от тях им се наложи за буквално за дни да навлязат и да подготвят курсове. Най-трудно е с техниката, защото когато искаш обучението да не бъде просто качени лекции, а да бъде наживо с директна синхронна връзка, тогава се изискват много големи ресурси. Затова през лятото закупихме няколко допълнителни сървъра, 7-8, а отделно от това взехме и 4 на заем от един проект. На много места от местата, в много от кампусите, добавихме интернет свързаност и защо направихме всичко възможно, за да няма проблеми с техниката. Това позволява качествено обучение дори и онлайн, а отделно от това онлайн обучението има някои предимства, които са важни и при присъственото обучение няма как да се използват. Въпреки това обаче има проблеми, то е, че някои занятия не могат да не са присъствени, това са практическите занятия. В случая с специалност медицина всички са такива. А в случая с природните науки една голяма част са такива. И затова ние се опитахме в началото на семестъра да вземем повече такива занятия преди да се случи разрастването на епидемията. Но това не винаги е възможно, защото тези упражнения върват паралелно с лекции, които няма как да вземеш наведнъж също. И затова ние успяхме да вземем част от практическите занятия. Сега се опитваме да вземем и останалите по график. Но там, където не успеем, се надявам в края на семестъра да наваксаме.
А имате ли студенти, които нямат устройства? Знаете, че това е повсеместно явление.
Мисля, че решихме този въпрос.
В края
на миналия семестър се появи такъв проблем. И ние анкетирахме буквално хиляди студенти за това, кои имат нужда от такива устройства. Студентския съвет проведе тази анкета с наша техническа подкрепа и установихме, че действително има макар и малък брой такива студенти, на които осигурихме подобни устройства. В случай, че някой ви слуша в момента от студентите и няма такова устройство, а има нужда, нека се обади на студентски съвет, който ще ни свържи с него, за да му осигурим такова устройство. По-трудно е...
Чудесна новина направихте. Сега ще го оповестим.
Това всъщност още от лятото. Ние го правим от месеци. Mm-hmm. Сега просто, ако някой не е разбрал. Но освен това, има и друг проблем, и то е интернет свързаността, която ние няма как да осигурим на човек, който е, например, в Габрово или в Сливен. И затова там също ще има проблеми, вероятно, при някои от студентите. И един трети проблем е, че дори когато имаш техника и имаш интернет свързаност, може да живееш в една малка къща с много хора, брат ти и сестра ти да са по-малки и да са в училище, където също има онлайн обучение понякога. И изобщо не е лесно. Има случаи, в които наистина не има лесно на студентите.
Така е. Надявам се, че всичко това ще бъде преодолено. Аз обърках двата съвета, които имахте тази седмица, съвета на ректорите и академичния в Софийския университет, но да ви попитам, вие като председател на съвета на ректорите, как процедират вашите колеги? Вие ли решавате на ректорски съвет кой да бъде онлайн или как? Или има автономия?
Има автономия. Дори в самия Софийски университет, както виждате, аз не съм издал този път обща заповед за разлика от март месец, защото тогава, през март и април, заповедта я изготвяхме последния начин. Аз се обаждах на всички декани, задавах им един списък от 30 въпроса, те отговаряха на въпросите и аз отразявах заповедта това, което те самите са решили по факултети. За да бъде по-гъвкаво, сега през есента решихме направо да делегирам на факултетните съвети това правомощие, за да може буквално от днес за утре те да затягат или да отпускат мерките според ситуацията. И това за сега работи добре и самите декани днес потвърдиха, че предпочитат да работим така.
Така, още един въпрос отнасящ се пък за тези студенти, които, примерно бакалаврите, имам сведения от един от факултетите в Софийския университет, че им е било съобщено, че дипломните им работи ще бъдат на онлайн защита. Стигнали ли сте и до обсъждане на тези аспекти на темата?
Да, ние обсъждахме още през май това за предишния курс, който завършваше, и тогава разрешихме и двата варианта. И за държавни изпити, за дипломните работи разрешихме според спецификата на специалността и дори на дисциплината да преценява факултета дали да бъдат онлайн или присъствени. В случая е същото. Ние сме дали това право на факултетите. Аз мисля, че те ще постъпят по разумния начин.
Какъв е критерия, професор Герджиков, за избора на онлайн обучение или за присъствено? Имате ли статистика на заразените, боледуващите, преболедувалите в Софийския университет и съответно в съответните други университети?
Нямаме, но виждаме, че нараства броя на положителните тестове, че нараства и броя на заразените, тъй като ние не правим тестове на всички 20 000 студенти и 1700 преподаватели, за да видим какъв е процента на положителните. Прави се тест само на контактните лица на някой заразен. И тогава има и нови положителни тестове. И понеже това се разраства, очевидно е, че е по-добре да сме предпазливи и разумни и да предпочитаме онлайн обучението там, където е възможно. Там, където не е, разбира се, ще продължим присъствието.
Един специфичен въпрос, професор Герджиков. Разчитаме, че студентите вече са така на ръба на зрелите хора, т.е. счита се по презумпция, дали критериално справедливо или не, че те не са толкова податливи на психологическите последици от изолацията, както децата. Имате ли поглед върху това, дали някои от студентите, пък защо не от преподавателите, търсят психологическа помощ да преодолеят тази изолация и този съвършено различен режим на обучение и ежедневие?
Не, нямам никакъв начин да събера такава информация. Освен това, нямам дори начин да събера информация за това дали студентите действително са предпочели изолация или поне някакъв по-затворен начин на живот, вместо да общуват с връзниците си по дискотеките и заведенията.
Не, няма предвид дискотеките и заведенията, има предвид събирането в аудиториите, разговорите помежду им, обядите, излизането в Борисовата градина.
Освен, че присъственото обучение има ред предимства, самото събиране в аудиториите е начин за социализация, който е много по-полезен от други начини на социализация. И това, разбира се, липсва на студентите, както и на преподавателите. Но аз нямам начин да проверя дали това създава психически проблем, така както не мога да проверя дали хората пък не се социализират на други места, които са по-вредни.
Да, разбирам ви намека. Един така въпрос отнасящ се до управлението на университета Софийски и на другите университети. Всъщност, по някакъв начин тази онлайн форма на обучение ви спестява и стопански разходи, вероятно, за отопление, поддръжка на сгради, персонал, който се грижи за сигурността, чистотата и така, как да кажа, комфорта в учебните заведения. Има ли такъв аспект и ако има такъв, как изглежда в числа?
Всъщност не е така. Аз нямам най-новите числа, но имам тези от първото 6 месече и след това от 9 месечето. Имаме известно намаление на разходи, но то не е голямо, защото когато започна от средата на март на практика кризата, вече беше извън отоплителния сезон или в края му, така че не сме спестили много от това. Отделно от това, конкретно в случая Софийски университет, имаме споразумение с Топлофикация за разсрочване на стари задължения, които ние ще си изплащаме, независимо дали в момента да използваме услугата или не. Имаме намалели разходи малко, имаме, за съжаление, намалели приходи много, защото една голяма част от нашите приходи са свързани с СДК, с следдипломна квалификация и обучение на възрастни. И когато се затворихме през втория семестър на миналата учебна година, на практика загубихме тези приходи, това беше над 1 000 000 загуба. Отделно това имаме и други подобни приходи, зависещи от това да работи университета. Например, веднага не работи в книжарниците и така нататък. Когато няма студенти, няма смисъл те да са отворени. Така че ние имахме загуби от 2-3 милиона общо, от които над 1 милион само от това, че след дипломната квалификация спряла. И в този смисъл намалените приходи са много повече от намалените разходи. При намалението на разходите основното намаление е в командировъчни, защото ние имаме много голяма перо за командировки в чужбина по различни проекти, обикновено над 1 000 000 годишно. Само че, понеже става дума за проекти, това не са спестени разходи, а са отложени разходи. Не може да не ги използваме именно за това, защото в проекта е записано, че те са за това. Някакъв процент са за апаратура, някакъв процент за командировки, друг процент за нещо друго. И тези, които са за командировки, няма как да ги използваме за друго, така че ние не можем да спестим от тези пари. По-скоро можем да ги отложим за един по-добър момент, когато командировките ще се осъществят. Те не са разходки някъде, те са посещаване на научен център в чужбина, в който човек работи.
Така, и като споменахте чужбина, не мога да се въздържа да не ви попитам за програмата Еразъм, на която аз особено обичам един факт, който е доста двусмислен. За 10 години от програма Еразъм, не знам колко студенти точно са се обучили, образовали, но излезе статистика миналата година, че са родили 1 милион бебета.
Над 1 милион са вече, така, и това всъщност е радостно, защото показва, че младите хора, за тях няма граници, не само политически граници, но и етнически и езикови бариери и така нататък. Това според мен е оптимистично.
Страда ли образованието от това, че не могат да ходят по Еразъм?
Разбира се. Това, аз съм много голям привърженик на тази програма. Тя е най-големият успех според всички на това, което Европейската комисия прави. Затова беше увеличен в пъти бюджета на програма Еразъм. Има страни, при които мобилността е задължителна. При нас не е, но се опитаме да накараме колкото може повече млади хора да се възползват от тези възможности. В края на миналия семестър ние на практика бяхме спряли мобилността и входяща, и изходяща. И много страдахме от това, защото може някои випуски цяло да остане без мобилност. И затова в началото на този семестър поехме риска и я възстановихме. И българи заминаха за чужбина, а чужденци пристигнаха при нас на обучение в България. Така че в момента се справяме малко сложно и с тази ситуация.
Един така пак въпрос финансово-психологически. Смятате ли, че таксите студентските на държавната поръчка, пък защо не и на платеното обучение, трябва да се намалят в този случай? И второ, следващо като така въпрос във връзка с парите, стипендиите ще останат ли в същия размер по успех, както се определят по правилата преди пандемията коронавирус?
Стипендиите остават в същия размер, въпреки че Министерството на образованието и науката всяка година дава допълнителни средства и обикновено имаме повече пари за стипендии. В този смисъл увеличаваме или броя на получателите на стипендии, или размера на стипендията. Доколкото разбирам, тази година няма да се увеличава размера, но общо парите за стипендии са пак повече спрямо миналата година.
И те ще се останат в същия размер, който са определени съгласно
успеха. Мисля, че да,
успеха.
Още не съм сигурен, но като цяло сумата е по-голяма. Тоест, ако не се увеличи размера, поне ще се увеличи броя на получателите.
Така,
колкото до таксите, не е възможно финансово да ги намалим. Аз разбирам това, че в момент на криза трябва да подпомогнем по всякакъв начин хората, включително и чрез намаление на разходите, но нашите разходи не се намаляват, а приходите ни се намаляват. Ако намалим и таксите, това ще е много голям удар и няма да можем да издържим финансово, просто няма да има заплати за някои месеци.
Да, задавам този въпрос, защото доста студентите, знаете, в съвременното общество работят, за да се издържат, да си плащат таксите, да си плащат режимите, разноски. А сега с така затварянето и на част от бизнеса се намаляват и възнагражденията, така че може би самите студенти не са вече толкова платежоспособни, особено тези, които се издържат, и знаете, че студентските кредити, това се оказа нещо неосъществимо в България.
Както може би сте видели през последните месеци, заплатите във висшите училища не са високи и правителството дори предприе някакви мерки да осигури целеви средства за това те да станат малко по-прилични.
Също и за Софийския университет.
Няма как да осигурим дори тези ниски заплати, ако намалим такси.
Тоест, студентите си остават на това равнище заради връзката с всички разходи, свързани с образованието.
Да, за съжаление, иначе няма да можем да покрием разходите. Таксите не са високи. Просто в момент на криза те ще бъдат затруднения, въпреки че не са високи. Така че аз напълно разбирам проблема, но няма как да го решим.
Разбрах ли. Накрая има ли нещо, което искате да кажете непременно, което аз пропускам в този разговор?
Аз винаги съм оптимист. Надявам се, че от тази криза ще излезем скоро и ще излезем по-силни. Натрупахме опит. Човек се учи винаги от всичко. Виждате вече оптимистични новини за ваксина. Но дори без тях аз мисля, че се понаучихме как да се пазим. Дано всичко да е наред и да сме здрави и да излезем по-умни и опитни.
Дай Боже, както се казва. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви да сте здрав.
Да сте... И вие.
И вашите студенти и преподаватели.
Всичко благодаря.
Всичко хубаво. Разговарахме с председателя на ректорите на българските висши учебни заведения и ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор доктор Анастас Герджиков.
Силни ли сме срещу коронавирус?
Ще продължим ли да се образоваме?